Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awang Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Afizi Azaman. Pagi ini kita nak bawakan laporan mengenai sebuah syarikat. Syarikat yang melalui pelbagai proses naik dan turunnya. Ini mengenai syarikat InnoVim, iaitu sebuah syarikat ekosistem NTDC, sebuah syarikat pembekal penyelesaian teknologi serantau yang dimulakan pada 2013 menggunakan ICT untuk proses, analisis dan juga simulasi 3D. Dan ia beri penambahbaikan perniagaan dan operasi untuk pelbagai industri.
Dan InnoVim kini adalah antara pemain tempatan utama dalam industri revolusi 4.0 dengan tumpuan kepada kandungan realiti maya dan rekaan kejuruteraan. Dan ia bermula dengan 4 kaki tangan saja dan kini mempunyai 21 di Kuala Lumpur dan juga Jakarta. Dan syarikat ini pernah melalui 2 tempoh mencabar dalam industri minyak dan gas dan terus bangkit dan mengembangkan sayapnya ke sektor lain untuk pastikan kelangsungan perniagaan.
Dan kita nak saksikan temu bual editor Isra Wani Rizal Zulkafli bersama dengan pengarah urusan InnoVim Zamir Rashid untuk ketahui cabaran dan cara bagaimana syarikat ini bangkit dalam tempoh pandemik ini. Kita saksikan.
Jadi zaman COVID-19 mewujudkan banyak cara baru dari segi cara kerja, sosial dan juga keperluan banyak teknologi baru. Apakah cabaran utama untuk syarikat seperti InnoVim pada tempoh PKP dan juga tempoh COVID-19 pada ketika ini?
Okey, sebagai syarikat yang fokus di bidang minyak dan gas, kita punya bisnes memang sangat impacted by the pandemic. Harga minyak dunia turun dan juga permintaan for minyak mentah di dunia memang berkurangan lah. Everyone has been working from home kan. Jadi kebanyakan projek-projek kita yang telah kita rencanakan untuk industri minyak dan gas, untuk pengelola-pengelola minyak di Malaysia terpaksa dibatalkan. Jadi daripada situ kita melihat, kita semak semula kita punya sales projection untuk tahun 2020. Dan kita terpaksa revise, turunkan kita punya sales target sebanyak 90%. Jadi memang impact yang sangat tinggi lah dan menjadi cabaran untuk company, untuk cash flow dan untuk make sure kita boleh survive lah. Dan InnoVim juga ada anak syarikat di Indonesia, PT InnoVim Indonesia. Mereka di sana fokus di bidang pelancongan. Jadi pelancongan pun affected very significantly daripada due to the pandemic. Jadi memang sales mereka juga banyak terjejas akibat daripada pandemik ini dan kita terpaksa mencari jalan lah how to survive. Kita going back to 2019, memang sangat tahun yang memberangsangkan untuk kita. Kita punya profit naik sebanyak 300%. Jadi kita sebenarnya boleh survive tahun lepas sebab 2019 kita memang sangat baik. Jadi kita ada cash flow yang alhamdulillah it was very good dan kita berjaya lah untuk maintain all our staff. Kita tahun lepas our strategy terpaksa di semak semula. Kita fokus, kita telah menjalankan satu strategi yang kita namakan SST. So SST ni kita maksud dia survive, strengthen and thrive. So dalam survive ni basically my company kita cuba survive, cari project untuk kita keep on improving maintain our cash flow for the whole year. Tapi sebab memang projek tak banyak, so kebanyakan staff-staff kita fokus untuk develop new products, new solutions yang kita boleh improve our business untuk masa hadapan. So that is strengthening lah, strengthen. So the hope is bila pandemic sudah berakhir dan ekonomi sudah mula naik, then kita boleh thrive. Thrive dengan improvements dalam products, improvements dalam capabilities dan juga improvements in terms of business opportunities yang ada.
Peluang baru tersebut yang Zamir ceritakan, apa-apa projek pun harus dicari untuk memastikan syarikat dapat terus wujud sehingga kepada hari ini. Ceritakan proses untuk mewujudkan peluang baru tersebut untuk mendapat apa sahaja kerja pada ketika itu. Tentunya tempoh yang sukar bagi InnoVim.
Tempoh itu sukar tapi alhamdulillah InnoVim kita quite established di bidang minyak dan gas, di industri minyak dan gas. Jadi inquiries tetap masuk, cuma tak sebanyak sebelum itulah. Jadi inquiries tetap masuk, ada opportunities untuk kita melaksanakan simulasi dalam 3D untuk klien-klien di pengeluaran minyak dan gas. Dan daripada situ kita berjayalah dapat juga some projects to assist our cash flow lah. This is not our first time yang kita menghadapi situasi yang sukar, situasi ekonomi yang merudum. Back in 2015, tahun 2015 itu kali pertama minyak harga minyak mentah jatuh. Dan waktu itu rasanya struggle dia lebih parah, lebih teruk lagi. Jadi kita punya strategi, kita never scale down. We don't scale down our business. In fact, kita membesarkan business kita. Dan masa tahun 2015, what happened? Kita buka anak syarikat di Indonesia. Kita develop a team untuk membuat 3D simulation, visualization di Indonesia. Dan itu sebagai kita punya low cost center lah untuk kita membuat projek-projek di Malaysia.
Tapi bagi usahawan di luar sana, ketika tempoh masalah ekonomi, rakyat tidak berbelanja, itu adalah mungkin tempoh yang sesuai bagi mereka untuk mengecilkan operasi, untuk memastikan bahawa mereka dapat kekalkan kehidupan syarikat tersebut sehingga melepasi tempoh sukar itu. Tapi bagi Innovim, ini adalah peluang untuk pengembangan. Kenapa begitu?
Kita di waktu sukar, itu adalah masa untuk kita prepare for the future. Jadi sebenarnya daripada tahun lepas, kita telah menambah tim daripada 14 orang ke 21 orang. So saya tambah dalam 8 orang, new people di bahagian marketing, di bahagian PR, social media dan di bahagian content development. Jadi itu semua part of kita punya strengthening strategy yang saya bincangkan tadi. Then daripada situ kita walaupun kita tahu ekonomi jatuh, tapi dia takkan jatuh selama-lamanya. Tapi dengan bantuan MTDC misalnya, MTDC membantu dengan providing funding dana. Jadi kita confident lah untuk invest. Kita pindah ke office baru, kita ada new people dan kita prepare for the future. So itu cara untuk kita, cara what we have done lah masa pandemic tersebut untuk kita maintain our survivability.
Saya tertarik dengan apa yang Zamir katakan sebentar tadi, iaitu tambah orang dalam bidang PR, comms dan juga social media. Adakah ini strategi untuk meningkatkan lagi visibility syarikat ini di luar sana?
Yes, betul. Kita sebelum ini kita cakap kita company digital, kita tech company. Tapi our presence di alam cyber memang sangat minimal. You know, biasalah startup mungkin kita kena jaga cash flow, kita kena jaga, kita tak boleh sebarangan lah ambil orang, you know. Jadi from our point of view, memang strategi, part of strengthening strategy is kita kena ada menambahkan visibility di alam social media lah. Jadi that's one of the ways yang kita buat. So kita employ dua orang PR staff dan mereka lah yang telah bertungkus lumus untuk membantu kita improve our visibility dekat social media.
Okey, Zamir, kita akan pergi berehat seketika. Lepas ni kita nak rewind sikit, kita nak bercerita tentang bagaimana Innovim dimulakan dan juga apakah visi pada ketika itu. Okay. Adakah masih sama pada ketika ini, dan kita akan pergi berehat seketika kembali selepas ini. Zamir, mungkin Zamir boleh ceritakan bagaimana Innovim dimulakan dan juga apakah visi dan strategi pada ketika itu?
Okey, kita dimulakan, Innovim dimulakan pada tahun 2013 dan di waktu itu saya melihat ada keperluan untuk 3D simulation services lah for the oil and gas industry. Jadi kita masa bermula dulu memang fokus hanya di oil and gas. Dan sebelum itu memang saya bekerja lah di sebuah syarikat tempatan untuk menggunakan teknologi 3D ini. Tapi saya rasa saya punya vision yang lebih tinggi untuk kita try to transform jadi pioneer untuk menggunakan teknologi 3D simulation untuk minyak dan gas industri di Malaysia. Jadi saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada bekerja dan kita establish lah Innovim Sdn Bhd together dengan partner saya. Jadi waktu itu memang vision kita memang untuk menggunakan the latest 3D technology untuk kita membantu company-company di oil and gas, syarikat-syarikat oil and gas untuk improve dia orang punya design, improve dia punya operations and so on. Jadi sampai sekarang sebenarnya misi tersebut, visi tersebut masih kita maintain. Sampai sekarang kita telah expand daripada hanya membuat 3D simulation menggunakan for engineering consulting, kita juga telah develop new skill sets, new capabilities untuk kita membangunkan konten-konten digital dalam menggunakan teknologi virtual reality and augmented reality dan other interactive applications lah yang kita buat for our clients. Dan sampai sekarang sebenarnya kita sudah diversify agak significantly lah compared to awal. Walaupun kita punya sumber pendapatan utama masih dari oil and gas, ada banyak peluang-peluang lagi di situ. Tetapi kita juga dah sudah fokus untuk industri corporate galleries, digital transformation and teknologi-teknologi lain macam tu.
Dengan norma baru ni mungkin ada permintaan untuk itu, untuk corporate gallery yang lebih banyak lagi dijangka di masa hadapan?
Saya rasa dia tidak bersangkut sangat dengan norma baru. Dia lebih kepada the IR 4.0 wave. Macam kerajaan pun, kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan My Digital Economy Blueprint misalnya. Jadi ini menunjukkan yang awareness dan kemahuan untuk negara kita bergerak ke ekonomi digital. New norma ni mungkin kita impactnya kepada work from home, new ways of working and things like that. Tapi secara overall, the growth datang daripada pendekatan lebih digital yang kerajaan kita telah establish. Dan wave ni, IR 4.0, bukan hanya di Malaysia. Dia juga di Indonesia, di Thailand, di Philippines, Vietnam. In fact, the whole region, everyone is going digital. Jadi for me, inilah yang membantu Innovim untuk terus kekal di industri ini dan membangun dan strengthen our capabilities untuk kita memenuhi permintaan-permintaan baru ini.
Ada satu frasa dekat laman web Innovim, iaitu we don't work in silos. Mungkin Zami boleh ceritakan kerjasama dengan MTDC tersebut. Di manakah peluang yang di situ, apakah yang dapat dibangunkan daripada kerjasama tersebut?
Frasa we don't work in silos itu memang sangat penting. Sebenarnya salah satu daripada kepentingan IR 4.0 adalah integration of different technologies. Jadi kita ada teknologi misalnya artificial intelligence, machine learning, ataupun kita ada teknologi cloud computing, kita ada teknologi IoT sensors. Sebenarnya part of IR 4.0, kita kena integrate semua teknologi itu untuk bekerjasama dan membangunkan ataupun membantu syarikat-syarikat industri untuk bertambah efisien dan mengimprove profitability di masa panjang. Jadi kita ada platform yang sangat penting di MTDC. MTDC mereka ada Center of Nine Pillars. Di Center of Nine Pillars, mereka mengumpulkan syarikat-syarikat dengan kepakaran digital di bahagian masing-masing. Misalnya yang saya mention tadilah, di artificial intelligence, di IoT sensors, cloud computing. Dengan hanya dengan itu, kita boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat dengan kepakaran masing-masing, dengan kepakaran khusus untuk kita provide services yang holistik kepada kita, klien-klien kita di luar sana.
Jadi memang ada kerjasama dengan syarikat-syarikat lain, dengan teknologi-teknologi developer lain yang berbeza.
Betul. Okay. Sekarang ini misalnya saya membuat, kita fokus di Innovim 3D visualization. Tapi bila kita membuat 3D visualization, data yang kita cuba kita visualiskan perlulah data yang bermakna. Data yang telah analyze, data yang telah di-collect. Jadi data-data tersebut datang daripada IoT sensors dan mereka telah kena di-analyze through artificial intelligence dan different algorithms yang ada, dan kita baru kita boleh visualiskan data-data tersebut dalam keadaan tiga dimensi yang lebih bermakna untuk klien-klien kita. Jadi integration of technology memang telah dimulakan dan memang kita ada projek-projek yang kita membangunkan sebegitu rupa.
Okey, paling ringkas selepas ini ke mana?
Innovim kita sebenarnya kita ada business plan kita sendiri. Business plan kita, kita nak be a regional player. Sekarang ini kita alhamdulillah kita telah menembusi pasaran Indonesia. Jadi our next target is for other countries di Southeast Asia lah. Jadi saya memang berharap dengan bantuan dana daripada MTDC dan juga bantuan-bantuan you know, consulting, business advisory. Kita boleh keluar dan export our services dan membuka cawangan-cawangan Innovim yang baru di negara-negara lain di region kita ni.
Okey. Terima kasih Zamir.
Bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi. Baik, ini laporan yang baru saja kami terima berkenaan dengan geng Nicky, di mana kita sebelum maklum sebelum ini minggu lepas sebenarnya Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Mahdi Picik ada membuat sidang media mengumumkan tangkapan 69 ahli ataupun anggota sindiket geng Nicky. Dan hari ini kita dimaklumkan bahawa akan ada pendakwaan sebahagian daripada mereka yang ditangkap. Ada 68 yang ditangkap. Hari ini kita tak pasti berapa yang akan didakwa. Dan kita nak dapatkan maklumat lanjut bersama dengan wartawan kami di lokasi, Firdaus Azil di Mahkamah Majistret Petaling Jaya. Firdaus, apa perkembangannya di Mahkamah Majistret Petaling Jaya ketika ini? Ada dampak kelibat orang yang akan didakwa, OKT?
Okey, baik, terima kasih Hakim di Bukit Jalil. Seperti yang Hakim maklumkan, pagi ini akan terdapat lebih kurang 16 individu yang akan didakwa mengikut Seksyen 130V Kanun Keseksaan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang lebih sinonim ataupun lebih kita kenali sebagai SOSMA. Yang mana kalau menurut kenyataan daripada Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan, kesemua kesalahan ini memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun, maksimum 20 tahun jika disabit kesalahan. Dan untuk makluman hakim dan juga penonton, kami difahamkan bahawa mereka semua orang kena tahanan OKT telah pun tiba lebih awal sekitar pukul 8.05 minit sebentar tadi, dan kita akan cuba mendapatkan visual. Dan kalau anda dapat lihat, memang terdapat kawalan yang cukup kentat kerana ini merupakan difahamkan kerana mereka semua terlibat di dalam kumpulan jenayah terancang yang memerlukan kawalan ketat. Yang mana kalau dapat lihat di belakang sana, saya percaya hakim sendiri nanti boleh terangkan tentang bahagian mana polis kawalan ini dilakukan, sebab saya rasa hakim lebih arif mengenai ini. Dan juga sekadar untuk saya tambahan bahawa pada 31 Mac lalu polis telah melumpuhkan sindiket jenayah terancang yang dilarang oleh Datuk Sri Nicky Liao yang juga merupakan pengasas Winner Dynasty Group. Yang kita tahu Datuk Nicky ini masih lagi di dalam buruan, dan dalam operasi bermula 20 hingga 28 Mac itu polis telah melakukan 78 serbuan dan telah menahan seramai 118 orang individu. Kesemuanya ditahan di bawah rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan ataupun SOSMA, dan pagi ini 16 orang akan didakwa dahulu. Dan sedikit mengenai SOSMA, jika saya boleh sentuh sedikit, bahawa tidak ada jaminan boleh diberikan kepada mereka yang dituduh di bawah kesalahan keselamatan. Dan selepas pertuduhan ini, kes ini difahamkan akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Dan semasa perbicaraan, mahkamah tidak boleh memerintahkan pendakwa raya untuk mengemukakan apa-apa maklumat yang dianggap sensitif dan memudaratkan keselamatan atau kepentingan negara. Dan mereka yang dipenjarakan di bawah seksyen ini hendaklah ditahan sehingga rayuan dibereskan. Jadi maksudnya itu saja yang saya boleh kongsikan. Kita akan cuba terus mengikuti sebarang maklumat lanjut yang akan saya kemas kini dari semasa ke semasa, Hakim.
Okey, baik, terima kasih Firdaus Azil atas laporan yang dibawakan daripada Mahkamah Petaling yang akan melaporkan secara langsung berkenaan dengan pendakwaan geng Nicky, yang mana kita tahu geng ini merupakan kartel pengubahan wang haram dan juga jenayah terancang yang terbesar pernah negara lihat, yang mana ini membabitkan satu rangkaian yang begitu besar dalam dan juga luar negara. Ya. Dan apa persoalan yang paling-paling mustahak sekarang ini adalah ia melibatkan lebih kurang dalam 34 anggota penguat kuasa, termasuk pihak polis sendiri yang terbabit dalam geng kartel ini, yang memberikan maklumat-maklumat dalam, maklumat-maklumat operasi kepada geng Nicky ini sehingga membolehkan ketuanya bolos daripada tangkapan polis yang melakukan operasi secara besar-besaran. Sebanyak 70 operasi dilakukan melibatkan lebih kurang dalam 200 anggota, satu jumlah yang begitu besar untuk menangkap kartel ini. Sebahagiannya akan didakwa hari ini, dan dalam masa yang sama juga Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badung memaklumkan bahawa anak buahnya sendiri juga turut menjadi dalang pengkhianat dalam melaporkan kepada kartel ini maklumat-maklumat operasi dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kita mendapat makluman bahawa Nikki, Datuk Nikki ini kemungkinan besar dia masih lagi berada dalam persembunyian dan melakukan penyamaran. Dan sekarang ini anggota PGA telah pun mempergiatkan sempadan kawalan keselamatan di sempadan untuk pastikan bahawa Nikki ini tidak bolos daripada sempadan, minta bantuan negara-negara lain untuk menyembunyikan diri dan sebagainya. Itulah antara perkara yang perlu kita berikan perhatian berkenaan dengan pendakwaan kes berkaitan dengan geng Nikki ini, Hakim.
Ya. Dan dalam masa sama juga, pihak polis Diraja Malaysia PDRM ada memohon bantuan Interpol ataupun polis antarabangsa bagi mengesan Datuk Sri Nikki ini sekiranya dia sudah meloloskan diri keluar dari negara. Tapi bagaimanapun, menurut pihak polis, diyakini bahawa kepalanya ini, Datuk Sri Nikki ini, masih lagi berada dalam negara dan gambarnya juga sudah diedarkan di sempadan-sempadan negara kepada anggota PGA dan mungkin kepada anda orang awam juga sudah kami siarkan gambar Datuk Sri Nikki ini untuk melaporkan, beri kerjasama, salurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya anda melihat kelibat ataupun individu atau mempunyai sebarang maklumat untuk membantu polis terhadap siasatan ini. Mungkin anda di luar sana merasakan macam, oh, ini tidak ada kena-mengena dengan saya. Tapi anda jangan silap, kerana Datuk Sri Nikki ini juga selain disebutkan tadi penggubahan wang haram, jenayah terancang, juga merupakan kepala atau yang mengetuai sindiket Macau Scam. Macau Scam ini tidak mengenal sesiapa dan anda juga mungkin pernah jadi mangsa Macau Scam. Jadi inilah, kita tidak boleh leka ataupun memandang ringan terhadap usaha polis mengesan individu ini, di mana anda juga mempunyai peranan anda. Cuma salurkan maklumat kepada polis, jangan ambil tindakan sendiri, membahayakan keselamatan, berisiko. Cuma laporkan kepada balai polis berhampiran.
Ya, dan kami di Astro ini akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan kes pendakwaan ini dan sama-sama kita akan nantikan apakah pendengaran dan juga pendakwaan hasilnya. Fridah Azil akan bawakan laporannya nanti. Dan itu saja dapat kami bawakan di awal ini pagi untuk hari ini, Hakim.
Ya, sekian saja awal ini pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.